Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Znova je mesec naokrog in z nami je generalni tajnik Škofijske Karitas Murska Sobota, gospod Jožef Kociper, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni tudi iz Prekmurja, tako da hvala za povabilo.
Danes bova spomnila na zelo pomemben prostor, ki nudi tople obroke. To je ljudska kuhinja. V mesecu aprilu je minilo že 8 let, odkar deluje ljudska kuhinja. Kako gledate na to prehojeno pot na začetek, vsa ta leta, kar je delovala ljudska kuhinja?
Ja, kar pred 9 leti, moram v začetku, smo nekako načrtovali potrebe oziroma so nas iz Centra za socialno delo Murska Sobota upozarjali, pa tudi z mestne občine Murska Sobota, da tudi v Murski Soboti so ljudje, ki bi potrebovali nujno vsaj en topel obrok na dan. Pa smo se z gospodom Škofom, pa tudi s predsednikom odpravili v Ljubljano, kajti takrat je bilo veliko teh trgovin zaprtih in Mercator in druge družbe. Če bi dobili kakšen prostor, smo iskali mesec, dva, tri. Potem se je pa gospod Škof, monsignor Peter Štumpf, odločil, da nam da en del škofijske zgradbe, kjer smo par mesecev pred tem imeli še župnijski vrtec, ki so si ga novega zgradili, in takrat smo imeli to lepo priložnost, da smo tiste fajne prostore pripravili za našo ljudsko razdelilno kuhnjo, kajti to rabiš kar nekaj prostorov in je že celih 8 let, odkar smo nekako štartali potem tudi v živo.
To je bila prva ljudska kuhinja v Pomurju in je tudi, ostaja še vedno, ne, prva ljudska kuhinja.
Ja, mogoče ta dodatek, da in mestna občina Murska Sobota in Center za socialno delo sta nekako imela v uvidu, da je to okrog 30-40 ljudi, ki bi potrebovali. Mi smo kar po 2 mesecih videli, da je teh ljudi veliko več, in potem smo prišli do 80 in takrat smo videli, da pač je tudi smo materialno in finančno omejeni in smo potem ostali na teh 80 toplih obrokov dnevno. Druge potem pač rešujemo malo drugače in od takrat imamo pač potem to pomoč na ta način.
Se pravi, vsak dan dnevno razdelite približno 80 toplih obrokov.
Tako. Zdaj, v tem času, ko zadnjih 2 let smo se seveda morali prilagajati temu, tudi tam na začetku leta 20, april, maj, da smo tudi za en kratek čas, teden ali dva, morali kuhnjo zapreti, takrat smo pač si iskali možnosti, kako se obvarovati zdravja oziroma bolezni COVID-a, in smo potem tudi ljudem, da ne bi ostali brez te pomoči, dali nadomestne pakete za domov ali pa tudi bone, tako da smo lahko potem tudi preživeli tiste dneve. Drugače smo pa tudi še en mesec nazaj dali ljudem tople obroke v nepovratni embalaži. Zdaj smo pa danes že lahko, hvala Bogu, tudi spet v jedilnici, tako da se tudi srečamo, pa še kakšno rečemo, tako da smo utirili se po 2 dobrih letih.
Ja, ker ljudska kuhinja pri vas v Murski Soboti je prostor, zelo koristen prostor srečevanja, druženja.
Videli smo kar od samega začetka, da so ljudje potrebovali neki javni prostor, kjer so se lahko srečali, malo pogovorili. Tudi mnogi so imeli tako rekoč to eno od večjih opravil dnevnih, da so se morali malo tudi urediti, pravočasno vstati, iti ven iz svojih prostorov, kjer so živeli, tako da smo se mi srečali z njimi, oni so se med sabo srečali, potem so še poklepetali, pa so še šli malo skupaj kam, tako da to je bil en takšni tudi prava kuhnja, domača kuhnja za te ljudi, ki so potrebovali tudi medsebojne stike, odnose.
Kdo pa je upravičen do toplih obrokov v ljudski kuhinji?
Center za socialno delo nam je bil zelo veliko pomoč, predvsem na začetku, kajti takrat so oni poznali te potrebe in te ljudi in smo skupaj z njimi iskali te potrebe. Zdaj vsake toliko časa še imajo tudi nove predloge, potem pa vidimo, če je možnost, jih tudi vključimo, tako da tisti, ki že sam začuti, da ne zmore več. Recimo zadnjih par let, 3-4 leta, opažamo moške, tam med 40 pa 60 let nekje, in ko se majčkeno z njim pogovorimo, da vidimo, kako in kaj, in nam povejo, mama mi je umrla pred 3 meseci, ali pa mama mi je umrla pred 2 leti, in so potem, moški smo nebogljeni, in če nimamo priložnosti se trenira celo življenje v kuhnji, potem tudi, ko mama umrje, tega na hitro se ne da naučiti. In potem so to naši ljudje, ki so dobri po duši, po srcu, ker se vidi, da jih je mama predolgo zgajala, mogoče celo, in so pa nebogljeni in teh je zadnja leta največ, ki potrebujejo to vrstno pomoč.
Se vam zdi, da potreba po tovrstni pomoči v vaših koncih narašča ali je nekako konstantna?
Zdaj, jaz bi rekel, da zaenkrat imamo potrebe koliko tok pokrite. Imamo seveda čakalno vrsto, nekaterim damo, ko pridejo v trenutno stisko pravico, ali kako bi temu rekli, da nas obiskujejo par mesecev, 2-3 mesece, potem vidimo, če se stvari pač uredijo, če ne tudi kaj podaljšamo. Poskušamo na začetku biti majčkeno bolj počasni, previdni, ker če ljudje lahko splavajo, je tisto najboljše, če sami za sebe poskušajo poskrbiti. Če pa pridejo občasno, pa seveda ni te težave. Tako da vedno nekako imamo ta individualen pristop. Se to se hitro vidi, bi človek rekel po par besedah, kako, kaj in koliko človek potrebuje. Večkrat pa tudi mi kakšen predlog damo še dodatno, ko pridejo pač, da so mi elektriko odklopili ali pa kaj tega ali onega in potem poskušamo tudi še kaj več navezati stike in iskati skupne rešitve, kako prebroditi kako stisko. Recimo zdaj, 2 dni nazaj je prišel gospod, je rekel, SP sem imel v času korona, sem moral zapreti, zaradi tega, ker nisem mogel prispevko plačevati. Zdaj pa, če danes ne plačam še 230 evrov ali koliko, gre izvržba ven, sem jih uspeval pač nekako tolažiti, par 100 evrov sem si sposodil, več mi pa nišče ne zmore. In potem so to eni taki posebni primeri, ki jih pa potem pač takrat moramo obravnavati.
Pravzaprav ne moremo mimo tega, da ne bi pomislili na to, kako se dobrine v tem času dražijo in to seveda vpliva tudi na naše vsakdanje življenje. Tudi hrana se draži, kako to vpliva na načrtovanje obrokov v ljudski kuhinji, kako vi gledate na to, kako spremljate to dogajanje?
Ja, prav gotovo smo vsi pred novimi izzivi, kajti te stvari, kot ste omenili, cene bojo rasle. Energenti bojo še verjetno nekaj časa rasli. Seveda ni nobene praktične osnove, ne zato, ker ni tako velike potrošnje in tak naprej. Ampak tisti, ki obladujejo ta svet, pač imajo škar in platno v rokah in najlažje potem pač na ta način si pač skrbijo zase. Tako da nas čakajo tudi v bodoče novi izzivi, verjetno bo več teh potreb, mogoče bojo potrebe tudi majčkeno drugačne, vsem prav gotovo ne bomo zmogli pomagati samo z toplim obrokom, bomo morali iskati tudi kakšne vmesne rešitve, začasne rešitve. Izzivi bojo, vendar verjamemo, da kot Karitas, ki smo se vedno nekako znali soočiti z izzivi, bomo tudi tokrat sposobni in zmožni odgovarjati na stiske ljudi.
Gospod Jožef, kdo vse pa skrbi za to, da ljudska kuhinja v Pomorju deluje?
Zdaj, hvaležni smo tam vrtcu Laura, ker imajo kuhnjo, kjer kuhajo. Mi imamo razdalilno kuhnjo, da nam pripravijo te tople obroke. To je praktično na istem dvorišču, da potem ljudje to sveže in toplo dobijo. Potem smo na začetku z Župnijsko Karitas Murska Sobota veliko prostovoljskega dela, tudi od župnika pa kaplana pa tak naprej, vložili to, da smo zagnali to ljudsko kuhnjo. Predvsem pa seveda ne moremo mimo mestne občine Murska Sobota, ki pa pokriva največje stroške materialne za ta, ker tudi ljudje so 95% iz mestne občine Murska Sobota. Tako da to, in seveda tudi strokovno delo, centra za socialno delo, tako da ta naša mreža, se trudimo, da bi nekako bili v sozvočju za potrebe teh ljudi, ki so res v posebnih stiskah.
Gospod Jožef Kocipr, že dolga leta ste generalni tajnik Mursko-Soboške Karitas, ste blizu ljudem, se srečujete z ljudmi v stiskah in spremljate razmere v Pomorju. Slovenija doživlja spremembe, dosedanja vlada odhaja, prihaja nova. Kakšno je vaše sporočilo v center države?
Ja, tukaj, če sem bolj odkrit, jaz vidim, da je Prekmurje pozabljeno v te naše ljube Ljubljane. Kajti nismo slišani, nismo videni, hvala Radio Ognjišče, da nas večkrat poberete gor. Ampak to so dejstva, na katera pač upamo, da bomo trkali na ta vrata. Tudi, ko so razpisi, se nekako za Dravo nekako usahnejo ta finančna sredstva. Čeprav imamo dobre programe, dobre projekte, to se nam pač dogaja. Sej zaradi tega potem pa tudi smo nekako po teh negativnih kazalcih zelo visoko ali pa vodilni. Tako da hvala Radio Ognjišče, da lahko tudi majčkeno se razbremenimo in to povemo.
Veliko poslušalcev Radio Ognjišče in naših podpornikov prihaja iz Prekmurja.
Te pa Bog plati, ko ste nas prijali, pa date šli mimo, pa prijte v Prekmurje.
Hvala lepa, gospod Jožef Kocipr, za obisk v našem studiu, pa veliko blagoslova še naprej pri vašem delu.
Hvala lepa.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na Karitas se je za pomoč obrnila gospa, ki živi v stari hiši. Gospa se sooča s težavami v duševnem zdravju in je zaradi bolezni večkrat hospitalizirana. Prejema nizko invalidsko pokojnino z varstvenim dodatkom. Župnijska Karitas si pomaga pri zagotavljanju najnujnejših pogojev za življenje, ter nudi spremljanje in pogovor. Gospa živi v slabih stanovanjskih razmerah. Hiša je nujno potrebna ureditve električne in vodovodne napeljave ter obnove kopalnice. Vaš prispevek bo korak bližje do ureditve doma te gospe, so sporočili z škofijske Karitas Koper. Če bi radi pomagali, lahko pokličete na Slovensko Karitas na številko 01 300 59 60 ali nakažete na transakcijski račun Slovenske Karitas pod namen zaupanje. Več možnosti za darovanje je na voljo na spletni strani www.karitas.si. Hvala za vaš dar. To je bilo vse v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar v sodelovanju Slovensko Karitas. V naslednji oddaji 19. junija, skoraj pred koncem letošnjega šolskega leta, pa bomo predstavili dobrodelno akcijo za otroke z naslovom Otroci nas potrebujejo. Prisluhnite in izvedeli boste, kako in v kakšnih stiskah lahko otrokom pomagate na poti do lepšega in pogumnejšega koraka v življenju. Z vami sem bila Petra Stopar.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.